Dobrý den, vítám vás při dnešním sledování podcastu IT a tak. Máme tady nový díl. V předchozím díle jsme viděli Dana Petřivalského, což je místopředseda ITSMF a zároveň Managing Director AKT Digital. On tady zmínil, že pokud chcete, aby vaše projekty byly úspěšné, nasaďte si do nich ženu. Z toho důvodu se dneska budeme zabývat budoucností projektového managementu a pozvali jsme si na to krásnou projekťačku Simonu Ige. Ahoj Simono.
Ahoj. Děkuji za pozvání.
Rádo se stalo, jsem ráda, že tě tady máme a můžeme probrat budoucnost projektového managementu. Simona je projekťačka, řídí krom projektů v soukromém sektoru, ještě projekty ve státní správě. Třeba nám o tom řekne něco víc, ale mě hrozně zaujalo, ty máš na LinkedInu pozici tour manažer. Mm-hmm. Vysvětli mi, co to přesně je a co to obnáší a jak to souvisí s projektovým managementem.
Mým úkolem je řídit loď, respektive posádku, která má 50 členů, je tam dalších 300 klientů a pak je tam kapitán. Takže mým úkolem na týhle z těch, dejme tomu, misích nebo kruizách, přepravit ty lidi, ty klienty, kteří jsou mimochodem velmi nároční, z bodu A do bodu B. Mým úkolem je vlastně řešit krizové situace, kdy vy se potřebujete rozhodovat ad hoc, potřebujete se rozhodovat správně, potřebujete si rozmyslet, co budou vlastně ty důsledky toho vašeho rozhodnutí a celá ta posádka, včetně těch lidí, chodí pouze za vámi, protože to všechno na vašich zádech a jste za to zodpovědná, za to rozhodnutí. To vaše rozhodnutí musí být v první řadě bezpečné, samozřejmě, pak musí být nízkonákladové a samozřejmě z toho ty klienti musí mít obrovský zážitek, pozitivní. Vždycky, úplně vždycky na každé kruize se něco stane. A protože tohle to není schopný řešit jen tak někdo, tak na tuhle tu pozici probíhá pětikolové výběrové řízení, kde potom jdete ještě na 14-denní trénink a prokazujete tam samozřejmě jazykovou znalost, prokazujete tam nějaké vzdělání, ale to primární agro je vlastně ta psychická odolnost, kde ta vaše posádka je sestavená schválně tak, aby to byla vlastně páka na vás. A zároveň oni jsou i motivovaní tím, že třeba chtějí být na té samé pozici. Takže je to velký tlak. Všichni za vámi chodí a ptají se, tak co budeme dělat, co bude další a co tohle. A ty si říkala tamto a teď to vlastně musíte jako kočírovat. A vy nemáte kam utéct, protože jste na té lodi. Nejkratší plavba trvá týden. Standardně je to 14 dní, ale máte i expedice, které jsou na půl roku, ty jsou na Aljašku a je to vlastně po celém světě. Můžete se dostat i do Egypta, jedete po Nilu, je toho víc. Já teda na Nilu nejezdím, já se držím té Evropy prozatím, ale musím říct, že vlastně už to dělám tak dlouho, dělám to 13 let, že už si myslím, že mě nemůže nic překvapit a stejně se vždycky něco najde. Takže já tam vlastně řeším nestandardní situace a jsem tam ten styční důstojník, ten první důstojník, který to tam musí řídit. Jsem na stejné úrovni jako kapitán, který je vlastně řidič. Takže když se třeba zvedá hladina, když se prostě zvedá hladina, jak řeky, moře, to je jedno, tak je potřeba mít záložní plán a ten musíte prostě vyřešit hned. Takže musíte samozřejmě jednat se subdodavateli, musíte s nimi vyhandlovat nějaký dobrý ceny. Zároveň to nesmí být nikdy na úkor kvality a všichni z toho musí být jako králové, když to tak řeknu. A do toho ještě musíte vypadat dobře.
Což u vás očividně není, u tebe, očividně není problém.
Děkuju, někdy to problém trošku je, protože musím nosit uniformu a ta vypadá pořád stejně, Takže je fajn, je fakt, že vlastně všichni ti, kteří tam jsme, ta 50 člená posádka, která se sestává jak z nějakých elektrikářů, inženýrů, kteří se starají o chod toho motoru, pak tam samozřejmě patří nějaký úklid, kuchaři, barmani a tak dále, tak tam jsou ale právě i ty lidi z toho managementu, kteří právě dohlíží na to, aby ve všem byl velmi striktní pořádek. To znamená, všichni musí mít stejně upravenou, perfektně upravenou uniformu. Musíte mít vlasy správně upravený. Takže na tohle je tam docela velký důraz. Ale zároveň vy tam jste ten styční důstojník, ten manažer, který prostě se tam nesmí rozbrečet. Musí to zvládnout.
Já pro posluchače, kteří nekoukají na video, ale jenom nás poslouchají, tak možná řeknu, že Simona je křehká žena, nebo aspoň tak působí, jako vizuálně tak působí, má nádherný odzbrojující úsměv, je štíhlá, upravená a moc jí to sluší, takže moc si neumím představit právě i třeba u toho projektového managementu, jak tě pak berou vážně, ale k tomu se teprve dostaneme. Ty máš ještě jeden takový hezký koníček, pomáháš rugbyovému týmu, to je ryze jako ženská záležitost, jo? Takže by mě zajímalo, co děláš pro rugbyový tým. Já si představuji totiž hordu chlapů, který smrděj po tréninku samozřejmě, ale to asi předpokládám, s nima neběháš, netrénuješ, tak co přesně pro ně děláš?
Takže já to beru jako misi, ono se to v podstatě i jmenuje mission manager. A funguje to tak, že vy dostanete, nebo obecně dostanete prostě k dispozici rugbyový tým, který přijede, a ještě jsem zapomněla zmínit, že se jedná o mezinárodní prostředí, takže jsem tady měla tým z Jižní Afriky, měla jsem tu tým z Irska primárně, Francie, to jsou všechno státy, kde prostě rugby, sport je číslo jedna. A mým úkolem je nejen zprostředkovávat a organizovat vlastně ty turnaje, ale i tmelit ty týmy. Takže je velký rozdíl, když vám pošlou tým, který se mezi sebou neznají, kdy to jsou třeba nějaký teenageři a vy potřebujete, aby se ten tým stmelil. Takže to je jedna z mých, dejme tomu, potřeb, nebo to, co já tam dělám. A další věc je, že tam poskytuju první pomoc, protože zákonitě, nebo je to téměř zákon, že u toho rugby se vždycky, ale vždycky něco stane. Takže i ten fakt, že třeba ovládám cizí jazyky, tak potom toho člověka musíte vlastně odvést do té nemocnice, postarat se o něj a zároveň se musíte postarat i o zbytek toho týmu, protože ne každý se orientuje v nějakém jiném prostředí, v zahraničí. Takže jste vlastně sama, nebo jste sami, ale musíte jako obsáhnout všechno. Takže v tom je vlastně tahle ta práce. Je to taková očista, já někdy to vysvětluju, že je to podobný jako skok padákem, že prostě jakýkoliv stres nebo nějaká jako nejistota pak už vlastně není na místě, protože vy jste tak moc ponořená do řešení té situace, že vy to prostě vyřešit musíte.
Simona, jestli to správně chápu, ať už tour manager nebo právě ten rugbyový tým, ono ve výsledku jde o projekty? Dá se to tak nazvat?
Nejsou to projekty. I když ano, má to charakteristiky projektu.
Možná řekněme si, co je to projekt?
Projekt je, když bych přeskočila nějaké, dejme tomu, poučky akademické, tak je to vlastně sled nějakých činností, které je potřeba řídit a kontrolovat. Když to stáhnu i k tomu managementu jako k biznisu, tak by to mělo být dodání nějakého produktu nebo služby za domluvený čas a hlavně v té dané kvalitě. Takže to, v jaké vy dodáte kvalitě ten výlet, když to takhle řeknu, o túru, nebo i projekt samotný, ať se bavíme o projektovém řízení, tak jak ho všichni známe, tak je to vlastně úplně to samý. Můj osobní názor je, že každý projekt, ať děláte v jakémkoliv prostředí, závisí na těch lidech. A dokonce teďkom Prince 2, metodika Prince 2, upravila poslední 7. edici o nějaký element people. Říká, že people jsou prostě středobodem toho všeho a vy musíte se dobře starat o ty lidi tak, aby oni chtěli pracovat. Nejenom pro vás, ale i i pro ten konečný produkt.
Tohle já říkám i o IT. Ve výsledku IT jsou sice technologie, ale vytvářejí je lidé a je potřeba o ty lidi se správně starat. A myslím, že ITáci jsou na to hodně citliví.
Souhlasím.
A potřebují mít i pocit toho, že to, co dělají, tak dává smysl.
Určitě, jasně. Tam ještě potřeba i asi zdůraznit to, že já vlastně pracuji s opravdu mezinárodními týmy. Takže je úplně něco jiného, když se bavíte s lidmi z Jižní Afriky, kteří, když jsem je viděla poprvé, tak se prostě smáli semaforům, že jako proč všichni stojí a na červenou a proč to respektují, když je to vlastně k ničemu. Jo, tak to jsou všechno takové maličkosti, na které si lidi ani nespomenou, protože dělají prostě automaticky, ale pokud jste v jiném prostředí a ty lidi to prostě neznají, tak vy jste ten, kdo je tam provádí a vy jste i ten člověk, který si musí získat důvěru těch lidí a zároveň i ten respekt. Takže ještě k tomu, jak jsi říkala, že jsem drobná a tak dále, tak doufám, že je to pravda. Nicméně tím si respekt samozřejmě já nezískám. Já si potřebuji získat respekt těma skills, které jsem získala, a to nejen z těchhle z těch pracovních příležitostí, o kterých se tu bavíme, ale i z nějakých jiných. Takže já si potom vlastně troufám si říct, že ten respekt mám. A to jak u těch chlapů v té šatně z toho rugby, tak i na akademické sféře, i v sféře kyberbezpečnosti.
Simono, řekni mi, jako majitel firmy vím, že plánuju nějaké projekty, které se týkají IT oblasti. Jak poznám, že projekták, který se mi nabízí, je ten správný, že to zvládne?
Mm-hmm. Za A reference a za B bych řekla určitě dát mu nějaké praktické cvičení, kde vy poznáte ten selský rozum. Protože o tomto projektové řízení je.
Jaký zadání bys dala ty konkrétně projekťákovi, kterýho bys chtěla nahajrovat k sobě do týmu?
Nevím, zeptala bych se ho třeba, jak... Teď jsi mě docela zaskočila. Zeptala bych se ho třeba, nevím, jak vaří. Nebo opravdu nějakou jako úplně klasickou otázku, která toho člověka v tom moment odzbrojí, protože to nečeká. Tím pádem vlastně to je přesně to, kdy si ten člověk s tím musí poradit.
Takže to znamená, že vlastně projekťák musí být neustále nachystaný.
Ano.
A k okamžité reakci na danou situaci.
Ano. A ještě bych chtěla dodat, že musí být proaktivní. A to je to, co stojí spoustu energie. A ještě se mě tam zákulisí ptala, proč projektoví manažeři berou 100 tisíc a i více.
To je pravda. Já jsem se Simony ptala, že mám kamaráda, který trošku hledá svoji pozici a má pocit, že projektový manažer to by bylo úplně ideální pro něj, protože se bere kolem 100 tisíc a vlastně nemusíš skoro nic dělat.
No,
tak se ptám, jak to vlastně je. Dostanu 100 tisíc za to, že budu mít na vizice projektový manažer, ale vlastně on to není tak náročný.
Možná, že ze začátku těch 100 tisíc opravdu dostane, ale otázka, jak dlouho se tam udrží. Protože buď se ten člověk z toho složí, protože je to velmi náročná práce, co se týká lidí, jejich vedení a hlavně je to stres. Ten člověk musí, nebo ten projektový manažer musí být prostě multitaskově nadaný, zvládat více činností najednou. Já, jak říkám, musí mít tu vnitřní energii, být proaktivní a nutit k tomu i ty ostatní, kterým se ne vždy chce.
A tím se asi dostáváme k tomu, že ženy jsou multitaskingové, že? Ty dokážou zvládat více věcí najednou, u mužů to někdy tak šťastný úplně není, aspoň podle mé zkušenosti. Je víc projekťaček nebo projekťáků?
Projekťáků, jednoznačně projekťáků, ale musím říct, že nedávno mi někdo právě říkal, že já jako žena zvládnu víc věcí najednou, bez debat, zvládnu. Ale už se mě nikdo neptá na tu kvalitu. Jo, že já to vlastně zvládnu, ale už to nemusí být tak dobrý, ten výsledek. Může být průměrný.
Hmm. Ještě se zeptám. Jak už jsme zmínili, jsi krásná žena. Představa, že mám IT prostředí, převažují jednoznačně chlapy a teď jim tam nakráčí prostě ženská, začne jim říkat, jak to mají vlastně dělat. Jaká je reakce od těch mužů?
Fajn, ale... Někteří se na vás dívají jako na objekt. Nicméně dobrá projektová manažerka to zařídí tak, aby se na ní ty lidi dívali tak, jak ona chce. Takže je na vás, na těch projektových, na těch ženských, jak by si to představovali, jakou chtějí mít vlastně, jaký styl vedení vlastně jako povedou. Mně strašně často se mi stává, že vidím ženy v projektovém řízení, které vlastně vedou ty projekty trošku jako stylem cukr a bič, když to takhle řeknu, nebo vyvíjejí maličko jako strach na tom pracovním prostředí, což je asi to funguje, ale z nějakého dlouhodobého horizontu to určitě fungovat nebude. Takže je naprosto podle mě zásadní poznat ten tým a ukázat, že prostě vy ten respekt si získáte. A získáte si ho tím, že budete ovládat právě nejenom techniky projektového řízení, ale že i chápete navnímat, nebo dokážete navnímat kontext toho projektu, respektive to prostředí, kde ho aplikujete. Když třeba budete, já nevím, dělat, když budete pracovat s lidma, kteří komunikují přes nástěnku na chodbě, tak jim prostě nebudu cpát nějakou džiru nebo něco jiného, kde ta komunikace je zase jiná. Takže to si myslím, že navnímat to prostředí té firmy je velmi důležité.
Řekni mi, jaké jsou osvědčené postupy a techniky, aby projekt úspěšně dopadl. Nemám lehké otázky, já vím.
To nemáš.
Taky jsem se připravovala.
Osvědčené techniky. Za mě je to opravdu za A. Poznat ten tým, kdo jaký je, jak se staví celkově jako k práci, co ty lidi vlastně baví a nakolik jsou ochotní se tomu věnovat. Jo? A potom...
To znamená, můžu ti do toho vstoupit. Ano. Dneska mám tu mladou generaci, co ráda pracuje od do.
Mm-hmm.
Funguje takhle projekťák, že má prostě daný tak v 9 jdu do práce a v 5 končím.
No co myslíš ty?
No podle toho, co říkáš, tak rozhodně ne,
no, já...
ale třeba to tam bude směřovat. Je to budoucnost projektového managementu, že i projekťák si řekne, tak a dost, je 5. hodina, já už nedělám.
A to je přesně ta psychická odolnost, o které já jsem mluvila. Protože vy si musíte nastavit, nebo obecně tyhle ty lidi, kteří chtějí se věnovat tomuhle řemeslu, když to takhle řeknu, protože vy si sice nastavíte nějaké hranice, ať je to v rámci komunikace, jestli ty lidi vám budou moc volat ještě v 10 večer nebo jenom do 6, to sice můžete, ale otázka je potom, jestli zvládnete dodat teda to, co jste si schválili vlastně s vaším exekutiv. Máte nějaké kritéria, nějakou kvalitu toho projektu, na které jste se domluvili a pak je na vás, jak to tam dotáhnete.
Takže čase.
Přesně tak, za čas a za nějaký budget. Jo? Takže jasně, můžete si říct, já budu končit v 6 a
možná,
že pak jako přesně tak budu končit v 6. Někdo to řeší, a což není správně, že to za ty lidi dotahuje sám.
Mm-hmm.
To je za mě jako úplně špatně. Podle mě by to ten projektový manažer měl vydržet a buď tlačit na toho člověka, nebo nějak si s ním promluvit, případně ho motivovat, pozitivně motivovat. To tady zmiňuji jako důležitou věc, protože často se mi tady stává v českém prostředí, že vždycky se začíná negativní motivací. Když to neuděláš, tak něco. Ale když to uděláš, tak třeba, a může to být drobnost, ti tady slíbím, nevím, čokoládu, protože vím, že ti čokoláda fakt chutná.
Simono, kam směřuje projektový management? Budoucnosti. Podíváme se za 50 let a jak si myslíš, že bude vypadat projektový management?
Za 50 let? Já si myslím, že za 50 let bude spoustu procesů zautomatizovaných. Už teď dokonce PMI, komora má, když to řeknu, program, který se jmenuje Destiny a je to vlastně AI na projekty. Ještě jsem ho neviděla, ale brzy budu mít možnost se na to podívat a tam budou nějaké postupy, které se osvědčily. Ale samozřejmě potom je potřeba ten člověk, který rozhodne právě na základě toho selského rozumu a nějakých zkušeností, které má, jestli tohle je zrovna ta správná cesta. Takže si myslím, že ten člověk tam vždycky bude muset být ale spoustu procesů se zautomatizuje. Záleží, v jakém oboru se pohybujeme.
Moc děkuju za tento rozhovor o projektovém managementu a o tom, kam směřujeme. Bylo mi velkou ctí tě tady uvítat v našem podcastu.
Mně taky.
Příjemný rozhovor. A přeju ti do budoucích projektů, ať se vydaří. Cesta po světových mořích, ať se také vydaří. A budeme se těšit někdy v budoucnu, že si tě třeba znova pozveme na téma umělá inteligence a projektový management.
Dobře, budu moc ráda. A pozvání, i když je v budoucnosti někde, tak ho předem přijímám.
Za 50 let.
Za 50 let. A jsem ráda, že jsem měla možnost si tady o tom s tebou popovídat. Děkuju moc.
A s vámi se, milí posluchači, loučíme. Děkuji za vaši pozornost a sledujte nás, dejte like, odběr, co je vám libo, a těšíme se zase příště. Naschledanou.
Naschledanou.